Akonniemen avaraluontopodcast.
Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon. Tänään mulla on vieraana mun sisko.
Jee, it's me!
Anu Mikkola, tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia. Oma sukua Akonniemi tietenkin.
Kyllä, kyllä. Esittele itse, kuka sä oot, mitä sä teet?
Ai kauhea, muuta kuin on sun sisko.
Niin.
Se on niin kuin lähtökohta aina ihan kaikille esittäytymiselle, koska kaikki tuntee Antin ja Antti tuntee kaikki. Mutta hei vaan, siis mä oon Anu. Tällä hetkellä on tuolla Tekirin kuhinayksikössä viestintäkonsulttina. Ja tähän pisteeseen on päädytty monien mutkien kautta, mutta siis touhuan kaikkea, mikä liittyy sosiaaliseen mediaan, digitaaliseen tai digitaalisiin kaikkiin kanaviin. Markkinointiviestintä erittäin lähellä sydäntä. Eli viestintä hyvin laajalla skaalalla ja kiitos Tekir, kun olet ottaneet mut töihin, vaikka olenkin vähän tällainen, niin olen päässyt toteuttamaan itseäni niin vähän vahvemmissakin yhteyksissä, ettei ainoastaan tässä hauskassa markkinointihömpässä, mikä on niin lähellä sydäntä. Ja markkinointihömppä on muuten huono sana, koska kaikki ajaa rahaa, eli olen täysin kapitalisti, kyllä. Mm.
Se on hienoa, kun joku on oikea kapitalisti. Koska viestinnästä puhutaan ja ääni on niin hento, niin ota vaan se mikki ehkä vähän lähemmäksi.
No niin. Alkaako nyt kuulua paremmin?
Se on varmasti, se on varmasti ihan hyvä. Kyllä se sieltä tulee hyvin.
Hyvä.
Mikä on viestinnässä tärkeintä?
Aitous. Hehe. Ja sitten seuraava kysymys, mitä on aitous? Mutta se, että kun sä haluat sanoa jotain, niin sano suoraan. Sano se asia. Ihan sama, onko kyse markkinointiviestinnästä tai muusta, mutta jos sä vielä pystyt koristelemaan sen asian sellaisilla asioilla, mitkä kiinnostaa sitä toista ihmistä. Eli sulle mä voisin puhua jostain asiasta, vaikka vedestä, joka tuossa pöydällä mä haluaisin keskustella sun kanssa siitä, niin sitten mä voisin kuitenkin tuoda sen aiheena sulle esiin hyvinvoinnin, urheilun kautta, kenties tällaisista. Mutta et, aitous, suoruus. Ei siinä viestinnässä mitään sen kummempaa ole. Ja aina auttaa se, kun tietää sen, että kelle puhuu. Se on kaikista typerintä, kun lähdetään puhumaan minä asenteella. Kun minulla on tämä kahvikuppi tässä, niin sua varmaan kiinnostaa tosi paljon. Mulla on tämä kahvikuppi tässä ja tässä on tämä mun kahvi. Mutta jos mä kerron siitä, että hei, huomasin, että sullakin on kahvikuppi ja oot kahvijuoja ihmisiä, niin meitä yhdistää joku asia.
Meitä yhdistää myös lehmusroasteri.com.
Oh, yeah.
Josta saa kyllä hyvää kahvia. Mulla on nyt ollut niin paljon näitä podcasteja, että kahvit on loppu. Mutta eikö se ole hyvää kahvia?
On
hyvää kahvia. Totuuden nimissä se ei ole lehmusroasterin kahvia, mutta lehmusroasterin kahvia olisi jopa vielä parempaa. Mulla on ollut paljon täällä koomikoita vieraana ja osa on niin kuin polun alkupäässä ja osa on jo pidemmälle päässyt. Mut mitä sun mielestä niin kuin tavallaan markkinointikonsulttina, niin mitä koomikon pitäisi tehdä esimerkiksi somessa? Tai ylipäänsä, miten niin kuin koomikon pitäisi lähestyä tämmöistä markkinointia?
Toi on vähän silleen ehkä vaikea aihe, kun mietitään, että me myydään samanlailla asiantuntijapalveluita myöskin. Eli se on jotain hyvin ei-konkreettista, mitä koomikko myy. Siis toki konkreettista, että tulen firman pikkujouluihin vetämään keikan, se on konkreettista, mennään paikalle tiettyyn aikaan. Mutta kun se arvo, mitä tuotetaan sille asiakkaalle, mistä se hinta pitäisi saada, niin se on sellaista, että se on subjektiivinen näkemys, että onko se hauskaa vai ei. Antti, onko se hauskaa vai ei. Mutta siinä markkinoinnillisesti niin lähtee jälleen kerran sille kauniille sanalle, eli henkilöbrändistä puhutaan. Brändi. Voitte unohtaa sen henkilösanan siitä. Koomikko Antti Akonniemi on muuten ihan eri asia kuin Antti Akonniemi. Joo. Mutta siis se, että pystytään rakentamaan se oma brändi sellaiseksi, että se on haluttava. Meillä Suomessa on aika vähän isoja nimiä, semmoisia huushollinimiä, semmoista, että kaikki tietää, kuka on, mikä on. Mutta jutut saattaa lähteä elämään. Eli jälleen kerran niin maistiaisten kautta. Sama kuin vaikka joku brändi tuo, ruokabrändi tuo jonkun uuden tuotteen markkinoille, niin sun on pakko maistattaa, koska ei ne porukka tiedä siitä muuten mitään. Se, että me saadaan niitä oikeita silmäpareja kiinni, me tiedetään, että ne on kiinnostuneet siitä sun tuotteesta. Ja annetaan niille maistiaiset. Ja sitten se joko uppoo tai ei uppoo, ja sen jälkeen se on vaan sitä mielessä pysymistä ja siellä säilymistä.
Ja sitten tuossa on ehkä just se, minkä sä sanoitkin, että Suomessa ei ole tällaisia niin kun, tosi tunnettuja koomikoita. Ihan hirveästi löytyy niin kun Sami Hedberg, Heli Sutela. Tällaisia ehkä, jotka on niin kun tehnyt myös muuta kuin pelkkää stand-upia. Mutta jos tuolta ottaa kadulta tyypin ja kysyy, että hei, listaa 10 suomalaista stand-up-koomikkoa, niin se ei niin kun onnistu. Mm. Enkä mäkään niin kun tiedä, että ketkä ne vois olla tavallaan, ketä ne muistaa. Mutta sitten tuolla on tietty erilainen kasa ihmisiä, jotka sattuu syystä tai toisesta fanittamaan jotain koomikkoa, joka on ehkä lähtenyt siitä, että on nähnyt jonkun yhden videon, mikä on pyörinyt netissä tai muuta. Et kyllä siellä on niinku mahdollista rakentaa se yleisö, joka on toki pieni, mutta et jostain pitää lähteä aluksi. Ja mä sanoisin, että se koomikon myytävä juttu on tietyllä tapaa vaan se niin kuin hauskuus tai seurattavuus tai mikä se sitten onkaan. Tämä on jostain syystä kiinnostava ihminen. Mä haluan tietää, mistä se puhuu, millaisia vitsejä siltä tulee tai mitä videoita se jakaa. Ja ehkä sitten jossain vaiheessa, missä se on keikalla. Ja siihen mä luulen, että tavallaan suurella osalla koomikoista se niin kuin kulminoituu. Että voitko sä saada ihmisiä seuraamaan sua, jotka tulisi sitten katsomaan sun keikkaa, kun sä ilmoitat, että mä oon täällä esiintymässä.
Mm. Ja tietysti se oman brändin rakentaminen, jälleen kerran pääsen sanaan brändin ihanaan, mutta se juurikin, että miltä sä näytät ulospäin. Olet sä aktiivinen, keskustelet sä ihmisten kanssa, kun mietitään kuitenkin sosiaalista mediaa, se on se matalimman kynnyksen markkinointikanava tällä hetkellä. Se, että jos sä oot läsnä somessa, mitä sä sinne postaat, kiinnostaako sua mitään, mitä kukaan siihen kommentoi. Ja lähtökohtaisesti se, että jos haluaa ajatella, että se on teidän taidettanne, mitä esitetään siellä sitten, kun on se koominen hetki siellä lavalla, niin jos sitä ei halua jakaa, niin mitä muuta sinussa on annettavaa sen oman brändin sisällä?
Mm. Ja sitten siinä on ehkä se, että koomikoilla niin kun, toki se lavajuttu on se yksi, mutta sitten toisaalta niin mun mielestä somea voi käyttää esimerkiksi siihen, että sä koestat vähän juttuja. Sulla tulee joku hassu ajatus, postaat sen sinne, sä näet, millaisia reaktioita se aiheuttaa.
Myötähäpeä.
Niin. Ja sitten sä voit sen pohjalta tehdä päätöksiä, että käytätkö sitä jossain sun jutussa tai osana sun juttua. Tai lähdetkö rakentaa sen ympärille jotain niin kuin isompaa. Et siihen se mun mielestä toimii aika hyvin. Ja sitten on niin kuin Iikka Kivi, joka on Suomen seuratuin stand-up-koomikko. Niin sillä on aika poliittista materiaalia, mitä se esimerkiksi Facebookissa postaa. Ne on usein myös hauskoja. Tai lähtökohtaisesti ne on hauskoja myös, mutta silläkin on niin kuin jossain pikkujoulumainoksessa, niin se mainitsee erikseen sen, että pikkujoulussa pidetään vaan hauskaa eikä oteta kantaa niin kuin poliittisiin asioihin. Et siinä on niin kuin myös puolensa, niin kuin haittapuolensa tietyllä tapaa myös siinä, että jos sä teet tollaista. Mutta se on osa hänen identiteettiään ja ymmärrän hyvin, miksi tekee ja toisaalta varmaan osittain sen takia hän on niin kuin Suomen suosituin tai seuratuin.
Ja kyllä mua ilahduttaa siis suuresti, kun mä selaan mun Instagramia ja sitten sinne tulee bongauksia. Eli hän bongaa lintuja ja saa nähdä myös semmoisia, mitä itse ei koskaan Suomen kamaralla nähnyt. Luontoihmisen ilahdun. Kiitos Iikka.
Mitäs, jos miettii niin kuin tällaista sisältömarkkinointikulmaa ja muuta, niin miten nämä kanavat, onko ne enemmän koomikkokohtaisia vai onko jotain niin kuin yleistyksiä, mitä voi heittää, että täällä kannattaa olla ja täällä ei ehkä kannata olla?
No jos mietitään ylipäätään skeneä siitä, että me taistellaan ihmisten ajasta, eli te haluatte, te mokomat koomikon plantut, haluatte varastaa sitä minun vapaa-aikaani ja muuta, niin mistä te parhaiten sitä saatte irti tässä vaiheessa tilastollinen fakta on Facebook. Eli se on, ja lähdetään siitä, että 35 plus, niin kaikki suomalaiset löytyy ja saa kiinni Facebookin kautta. Mutta sitten, mikä on itselle kaikista niin kuin ominaisin tapa tuottaa sitä sisältöä? Ja sitten, kun sä tiedät sen tavan, millä sä haluat tuottaa sisältöä, niin sä löydät myös sille sopivan kanavan. Eli toisin sanottuna se, että jos haluat hirveästi keskustella ihmisten kanssa ja ottaa vaikka niin kuin poliittisesti kantaa tai mitä ikinä, niin Twitter on ihan loistava. Kun taas sitten vaikka tällainen Instagrammailu siinä suhteessa, että jos haluat kertoa päivän tarinoita tai muuta, että vähän jotain katoavaakin materiaalia, että ei semmoista, mikä ikuisesti elää, niin ehdottomasti sinne. Mutta niin, faktat kertoo siitä, että me saadaan parhaiten porukkaa kiinni Facebookin puolelta, mutta sitten se sun oma halu ja oma tekeminen määrittelee sen, missä sun kannattaa olla.
Mites sitten maksetut mainokset ja muut?
Jee.
suositteletko koomikoilla palkkiota pieniä ja budjetit voi olla pieniä, niin kannattaako käyttää ollenkaan vai jotenkin tiettyihin juttuihin?
No varmaan tiettyihin juttuihin. Eli lähtökohtaisesti meidän pitää lähteä siitä, että teidän jutut on niin hyviä, että ne leviää siellä somessa ihan tälleen orgaanisesti. Mutta sitten tietysti se, että jos mietitään, että halutaan ajaa liikennettä esimerkiksi lipunostosivulle tai muuta vastaavaa, niin ehdottomasti maksetun mainonnan kautta. Eli mehän eletään silleen haasteellisessa maailmassa, että tämä kehumani Facebook tietää, ymmärtää, että sinä olet koomikko Antti Akonniemi ja sinulla on mahdollisuus maksaa tästä sinun näkyvyydestäsi, joten luuletko, että Facebook ei käyttäisi sitä hyväkseen? Totta kai se haluaa sulta kaikki rahat irti. Ja siis somemarkkinointi on helppoa. Siihen pystyy varmasti jokainen, mutta pystyykö sen tehokkaasti jokainen? Niin se on se kysymys. Ja kaikki tämä niin kuin lähtee tavoitteesta. Ai että. Kun päästään siihen ihan alkukohtaiseen kysymykseen, miksi olet jossain kanavassa, ketä sinä haluat sieltä tavoittaa ja millaisia reaktioita haetaan. Voi olla, että me halutaan tavoittaa hyvin laajalla skaalalla porukkaa, mutta me halutaan eri reaktioita eri porukoilta. Nuoremmat väeltä me saattaa haluta vaan sitä, että me saadaan aikaa niitä viraaleja, niitä semmoisia, jotka lähtee leviämään mahtavia mopoautojuttuja. Ja sitten taas toisaalta voi olla, että me halutaan sieltä samasta kanavasta saada kiinni 45+, jotka tulee sinne keikalle, jotka haluaa ostaa niitä lippuja, haluaa ostaa lahjaksi niitä lippuja. Niin meillä on ihan eri tavoite kahdelle eri kohderyhmälle saman kanavan sisällä. Ja siihen me päästään niin kuin parhaiten sitten sen mainostuksen, sen oikeasti rahan käyttämisen kautta. Mutta se on edullista. Tule käymään.
Hyvä, hyvä. Sun pomo on myös stand-up-koomikko.
Surullista, mutta totta.
Mimmosta on töissä tästä johtuen?
Ai joo, mä en tiedä, että niin, terveisiä. Joo, jos joku ei tiennyt, Ville Kormilainen, hei. Niin, millaista töissä on tästä johtuen? Tästä johtuen joskus käytämme aikaa siihen, että olemme testiyleisönä, vähän testataan juttua, miten tämä tästä lähtisi, lähtisikö, eikö lähde, no ei lähde, mutta mitä vähemmän varmaan töissä nauretaan tai miten vaivaantuneesti nauretaan, niin vaikuttaa Villen tekemisiin, mutta totta kai me yritetään tarjota hänelle monipuolista arkea, joka sitten tulee ulos häneltä hyvinä juttuina. Ei voi sanoa, että vaikuttaisi niin kuin ihan aidon oikeasti mitenkään muuten kuin, että Ville on vaan semmoinen tyyppi, että me kaikki vähän silleen katsotaan, että no niin.
Ei se kyllä ihan hirveästi mitään työhön liittyviä juttuja on vissiin lavalla ollut hänellä, mutta ehkä jossain vaiheessa toivon, että tulee jotain muitakin aiheita kuin nämä nykyiset.
Osaa pitää rajansa, se on hienoa. Rajansa kaikella, mutta siis kyllä meillä hän on myös koestanut juttuja suurelle johtajallemme, joka on tarjonnut hänelle myös rahaa, muistaakseni siitä on jossain olisiko jossain Instagramissa jopa kuva, niin ihan siis seteliä tungettu kouraan, että olipa hyvä juttu. Älä kerro sitä enää, tässä seteli.
Mä oon ennen ekaa keikkaa, mä oon esiintynyt työntekijöille, mutta se oli kyllä, sillä sai osan jännityksestä pois. Se oli myös hyvin karu jossain tuossa keittiössä, vaan että no niin, nyt mä kerron teille juttuja ja tämä on tosi outoa. Mutta se auttoi.
No se on hyvä, että se auttoi. Mutta ihan niinku, siis pakko sanoa siitä, että silloin aikanaan, kun sinä sanoit, että hei, minäpä lähden kurssille ja tällaista, niin siis se semmoinen sisäinen keskustelu, mitä mä kävin itseni kanssa, että voinko mä tälle ihmiselle nyt sanoa, että ei, sinä et ole hauska, sinä vain luulet olevasi hauska. Ja sitten tavallaan se semmoinen niin kuin hämmennyksen hetki siitä, että okei, nyt sä oot ollut tuolla lavalla ja porukka oikeasti nauroi noille jutuille. Onko ihmisissä joku vika? Mutta siis joo, onnea valitsemallisi tiellä. Selkeästi on jotain niin kuin sellaista, mutta se on ollut hauska tälleen pikkusiskon roolissa saanut seurata sun kasvutarinaa. Mutta siis se, että kun teillä on se oma jätkäjengi ja teillä on ne omat jutut ja teillä on ne hauskat jutut ja ne räkäiset naurut ja itse päässyt nauramaan niissä, niin se on ihan käsittämätöntä, että siellä jossain taustalla on ilmeisesti ollut joku draamankaaren ymmärrys ja järjenkäyttö myöskin siinä, että mille ihmiset nauraa, mikä on hauskaa.
Toi on mielenkiintoinen, siis mä oon sitä pohtinut, että mutta siis se ei ole niinku sit vitsien kerronta on ihan eri asia kuin se, että ymmärtää, mikä on hauskaa tai mikä itteen naurattaa ja löytää asioita. Mä oon naurattanut itteeni pitkään, mutta se on huomattavasti helpompaa kuin yleisen naurattaminen. Ja mä luulen, että se tulee siitä, että me ollaan niinku kaveriporukas kulutettu ihan älyttömästi niinku koomista sisältöä. Se on jo lähtenyt josta ala-asteen ajoista liikenteeseen ja ollut kaikki kummelit ja näin, mutta on myös kaikki niinku alaston aseleffat ja poliisiopistot ja kaikki tämmöiset. Ja sitten joskus 94-95, kun on alkanut Conan näkyä meillä, mä oon kattonut niinku tyylin kaikki Conanit varmaan niinku 10 vuotta putkeen. Ja mä luulen, siis se ei ole mennyt hukkaan, että on tullut niinku jotain oppeja sieltä. Mutta sitten taas yleisön kanssa on se, että ne asiat, mitkä naurattaa mua, niin ei kyllä todellakaan naurata aina yleisöä, varsinkaan niin kuin siinä muodossa. Mä en osaa kertoa niitä vielä silleen samalla tapaa, miksi ne naurattaa mua, koska yleisö ja minä ollaan koettu eri asioita. Mutta et ole tosiaan ainoa, joka ihmettelee, että miksi toi yleisö nauraa noille jutuille. Merilehdon Antti ainakin oli silleen, miksi ne nauraa tolle? Mikä tässä on niinku hauskaa? Mutta absurdit jutut tietysti tilanteessa on hauskoja. Ja on tossa muutenkin, niin kyllä mulla on muutama juttu, mistä siis koomikkokollegat on sanonut, että tossa ei ole niinku mitään järkeä. Se on taidetta. Mä tykkään vähän sekoittaa pakkoa. Mutta kyllä mä siis ymmärrän sen, että tietenkin jos ei nauruja tule, niin se ei ole hyvä juttu.
Mutta ajattele, kun multakin on kysytty monesti, että milloin sä lähdet lavalle ja milloin sulta tulee, koska mä oon itse kanssa tommonen naurattajatyyppi. Mutta kun se kaikki huumori, mitä tulee, niin se on yhdessä koetuista asioista ja siitä revittyy. Eli tavallaan semmoista nokkeluutta ja sukkeluutta ja sitten vielä kun siihen lisää vähän semmoista tietynlaista röyhkeyttä, että kehtaa sanoa niin kuin tissi ja pylly, niin sitten siitä tulee paljon hyviä nauruja. Mutta se vaatii hirveästi myös ihmisten lukemista. Sitten mä oon monesti miettinyt sitä, että oletko sä yhtä herkkä ihmisten lukemiselle? Eli kun sä oot kuitenkin teet myyntiäkin ja muuta, niin kuinka paljon sä niin kuin reidaat ihmisiä? Oletko tässä nyt katsonut koko ajan vähän niin kuin mun asentoa, että mitä toi nyt meinaa? Onko sieltä joku hyvä juttu tulos vai huono juttu tulos?
Kyllä mä teen sitä tosi paljon ja mä myös tiedän asioita. Mulle siis esimerkiksi tässä kerrottiin, että yksi kaveri tuli kertoa, että hei, että ajattelin nyt sullekin ilmoittaa, että näin ja näin. Sitten mä olin, että joo, mä oon tiennyt jotain niin kuin 2 kuukautta. Eikä sitä kukaan sanonut ääneen, mutta mä oon vaan niin kuin nähnyt sen. Ja kyllä mä niin kuin fiiliksiä luen tosi paljon ja mä luulen, että toi mistä sä puhuit tavallaan sukkeluus ja nokkeluus ja tämmöinen niin kuin juttujen heitto, niin mulle niin kuin helppoa huumoria on se, että jos mä oon jossain porukassa, mä tarkkailen mitä siinä tapahtuu, mitä siinä sanotaan, sitten mä vaan lauon sieltä sellaisia nasevia kommentteja esimerkiksi tai lisään johonkin juttuun jotain, jotta siitä tulee hauska. Se on niin kuin silleen helppoa. Mä en ole vaan vielä pystynyt sitä tekemään, tai mä en ole ehkä uskaltanut tehdä lavalla sitä ihan hirveästi niin kuin juttelusta. Ja koska se on improvisaatio ja muuta, niin mä luulen, että siitä saattaa tulla semmoinen, mikä on niin kuin, olettaisin, että se olisi jollain tapaa niin kuin helppoa suhteessa ainakin niihin juttujen kirjoittamiseen, mutta semmoista huumoria mä oon niin kuin tehnyt pitkään. Mutta sitten se, että sä kirjoitat ja valmistelet jutun ja vedät sen, niin se on niin kuin hankalampaa.
Mitä sä koet, että pystyisit sä esittämään jonkun toisen kirjoittamia juttuja?
Pystyisin, mutta en mä halua. Siis kyllä mä niin kuin, mulle sanottiin, että tai yksi tämmöinen palaute on ollut se, että en ole ikinä nähnyt ketään, joka on noin innoissaan omista jutuista. Ja kyllä mua naurattaa edelleen ne jutut, mitä mä oon kertonut niin kuin kymmeniä kertoja. Niin se on vaan niin kuin mun mielestä ne on hauskoja ja sit se, että kun sä näet sen yleisön reaktion, sä vielä tiedät todennäköisesti ne yleisen reaktiot, mutta ehkä siellä on sitten jollain vähän hassumpi nauru tai jotenkin se ilo vaan tarttuu ja kyllä mua naurattaa lavalla niin kuin edelleen. Mutta en mä, toisten jutut on niin kuin jo semmoinen, että tulee, että hei, että tossahan voisi olla näin, niin kyllä mä saatan ottaa sen mukaan, mutta sitten se joka kerta, kun sen kertoo, niin on vähän silleen, että no, tämä nyt ei ollut mun juttu täysin. Mutta osa koomikoista käyttää käsikirjoittajia, niin kuin jenkkikoomikoista, että niillä on tiimi, joka kirjoittaa niitä juttuja, niin ehkä se on jossain vaiheessa sitten semmoista, mutta kyllä mä haluan kirjoittaa itse omat juttuni.
Joo, että en voi tarjota sulle nyt poliittista satiria tähän välistä.
Ei. Ja sitten just ne aiheetkin on silleen, että kirjoita tästä silleen, että ei mua esimerkiksi poliittinen kommentointi kiinnosta niin kuin yhtään. Paitsi ehkä vähän voi jotain keskustaa, dissata sitä, mulla on materiaalissa nytkin, mutta sekin on ehkä vaan se, että tietää, että ihmiset vihaa sitä, niin sitten on niin kuin helppoja nauruja tulossa.
Muistakaa jättää kommentit tähän alle sitten. Tai... kyllä.
En mä tiedä, onko tässä kommentteja, mutta...
no jossain somessa jaat kuitenkin tänne
joo,
sinne.
Raivostukaa. Se on myös mielenkiintoista meillä, siis silleen, me ollaan aikuisia, mä en tiedä varmaan ketään muuta, mutta me ollaan aikuisiellä asuttu samassa asunnossa.
Niin, kyllä.
Niin kuin siis silleen muutettiin pois kotoa ja sitten asuttiin samassa kämpässä.
Kyllä.
Niin se oli osittain hauskaa, tai siis mun mielestä se oli osittain hauskaa ja sitten se oli osittain outoa.
Outoa ja aivan perseestä välillä. Niin.
Tätä jälkimmäistä mä en muista.
Joo, no se on hyvä, niin se aika kultaa muistot. Mutta se ei, niinku, mun mielestä se ei ollut outoa, jos näin voisi. Siis jos peilaa muiden kautta, että miten muut, se ei what, että mitä te oikein. Mutta ei se musta ollut mitenkään outoa. Se oli hirveän jotenkin normijatkumo ja kaikki vaan niinku, suju niin kuin pitääkin. Ja mä toivon, että sä oot oppinut peseen pyykkiä. Ja...
Sieltä mä muistan muutamia juttuja, oli se, että lauantaisin katsottiin piirrettyä, niin kuin oltiin katsottu kotona, ennen kodista muuttoa. Kyllä. Se oli mun mielestä siistiä. Ja sitten mä muistan hyvin sen, että me oltiin aika huonoja tiskaa astioita. Mä kerron tämän tarinan, koska tämä on hauska.
No, joo. Mun täytyy tähän alustaan sanoa, että mä oon kuullut tämän tarinan. Onkohan mä kolmelta eri ihmiseltä kuullut, että Antti on kertonut tällaisen ja onko tämä totta? Ja sit mä oon silleen, niin kuin, en kommentoi. Mutta ole hyvä, kerro toki.
Tämä ei välttämättä siis ole totta, mutta tämmöinen fiktiivinen tarina oli se, että meillä oli iso kasa tiskiä ja sitten se vaan niin kuin jäi. Sitten me molemmat sairastuttiin johonkin vatsatautiin, jonka aikana me oltiin silleen, että okei, nyt me ryhdistäydytään ja aletaan tiskaamaan. Meillä oli vielä astiapesukone, että se ei ollut niinku siitäkään, se oli vaan silleen superlaiskoja. Mutta se oli mun mielestä hyvä siis semmoinen kasvutarina, että sit oppii, että okei, tässä on joku pointti, että minkä takia näitä astioita kannattaa siivoa, että se ei ole pelkästään se, että näyttää siistiltä.
Äiti, me on opittu jotain. Jee.
Mutta tällä jälkikäteen ajateltuna niin se oli ihan selvää kapinointia. Siis olen niin tajunnut pari vuotta sitten vasta, mä tajusin, että me elän vapaudesta käsin ja mulle jos sanoo jotain, että teen näin, niin se ensimmäinen reaktio, että en tee. Johon kun mä tästä kerroin hyvälle ystävälle, niin Merilehdon Antille, jonka mainitsin jo aikaisemmin, niin se oli silleen, että ai nyt sä vasta tajuut tämän. Mutta niin, tajusin jälkikäteen, mutta varmaan siinäkin oli se, että oltiin muutettu kotoa pois, niin sitten oli vaan silleen, että ei todellakaan tehdä mitään, mitä niin kuin pitäisi tehdä.
No justiinsa näin. Mutta se on jännä tuommoiset asiat, niin kuin mitä tajuu vasta myöhemmin ja just semmoinen, mistä mä niin kuin itse olen kuullut tota kommenttia, että nytkö sä vasta tajuut, niin on ollut se, että kun mä ajattelin, että tiedät sä, että mä oon herkkä. Siis porukalle, okei, nyt sä vasta tajuut tämän. Mutta tavallaan niin kuin ollut aina kova ääninen ja ollut, niin kuin, se on ollut ehkä semmoista niin kuin, kuitenkin se herkkyyden peittämistä ja semmoisen oman muurin kasvattamista sen takia, koska ne asiat on tosi rasittavia. Niin kuin vaikka se, mitä sanoin tuossa aikaisemmin, se ihmisten reidaaminen, se, että katsoo koko ajan, että mitäköhän tuokin tuossa minusta nyt ajattelee, niin se on ollut tosi rankkaa. Mutta sitten toisekseen, niin se on ollut tosi mahtavaa, että kun on herännyt siihen omaan herkkyytensä, koska sieltä pystyy sitten, no tietysti oma jaksaminen löytää siihen sitten erilaisia keinoja, mutta siis se, että sieltä löytää myös niitä voimavaroja, just niitä omia juttuja, mitkä on niin kuin itselle arvokkaita, sellaisia, että pääsee oikeasti, no taas mentiin rahaan, kato mun ajatuksessa myyntityö. Mikään on niin mahtavaa kuin se, että pystyy katsomaan ihmistä ja tietää, mitä se ajattelee. Se on makeeta.
Joo, mulla on itsellä sitä samaa, siis se just, että mä näen mielestäni aika hyvin, jos joku vaikka valehtelee. Mä näen, että jos sitä mietitään joku, jos ei se ole varma jostain jutusta, aika hyvin, niin kun, tai siis se jeesaa tosi paljon myyntityössä. Mutta onko sun sama, että sä oot pohjimmilta introvertti ja tuollaiset niin esimerkiksi palaverit, jos niitä on paljon, niin ne on tosi kuluttavia?
Kyllä, ja sitten ihan sama kuin aikaisemmassa duunissa varsinkin, niin siis koulutin. Olin isoille yleisöille, joko sitten webinaarimuodossa tai ihan pärsätysten, niin se on tosi kuluttavaa.
Joo.
Ja siis tykkään, ihan älyttömästi tykkään, ja esiintyä tykkään, haluan olla esillä, täälläkin on tänään. Mm. Mutta se, että niin kun ne kontaktit väsyttää. Ja sitten, että mulla ei ole mitään ongelmia olla yksin, ja mä haluan mielelläni olla yksin. Eli siis mähän on naimisissa, mutta onneksi mieheni on paljon tekee muita töitä, rakentaa meille taloa siis vapaa-ajallaan, niin mä saan myös olla yksin. Eli tarvii semmoista niin kuin ihan hiljasta yksinoloaikaa.
Mulla on ihan sama, että mun pitää välillä vaan vetäytyä. Ja silleen vaan, että niin kuin jos on vaikka keikalla jossain toisessa kaupungissa, niin keikan jälkeen mä menen hotellihuoneeseen. Mulla on ihan kiva, että mä oon yksin siellä hotellihuoneessa. Se on niin kuin ihan fine. Niin ei vaan niin kuin jaksa äärettömästi sellaista ihmisten kanssa oloa ja näin. Että se on kyllä tosi tärkeä niin kuin ollut, että on hyväksynyt myös itselle sen, että pitää olla tällaisia hiljaisia hetkiä. Ketä koomikoita sä fanitat?
En sua, en Ville. Ja en myöskään Jonia, terveisiä ei ole tavattu, mutta
valitettavasti. Mutta se onkin huono kyllä.
Joo, näin mä ymmärrän. En ole katsonut yhtään mitään, niin kuin itseänsä ei pysty. Mutta siis Iikka jo mainittu, Iikka Kivi on mulle jotenkin muodostunut sellaiseksi persoonaksi, mitä mä tykkään seurata. Somessa tosi paljon mä tykkään jutuista, tykkään livenä. Ihanasti osaa taiteilla sen niin kuin alapäävitsikerraston kanssa, mutta sitten se, että kun tietää ja seuraa näitä keskusteluja, mitä hän käy Twitterissä, niin sen, kun persoonaan on tullut syvyyttä, niin dikkaan.
Mutta siitä vielä pakko sanoa, että Iikka meni aika hämilleen, kun mä kerroin automatkalla, että sisko on iso fani. Tähän ei kyllä totu ikinä, että tämä on tämmöinen.
Iso fani, se on 3XL-fani.
Hän on hyvä.
Hän on kyllä hyvä ja tosiaan niin tavallaan ehkä jos mietitään kotimaisista, niin just tämmöiset, joihin tulee jonkun näköinen niin sanottu henkilökohtainen side. Tämäkin on muuten ihan sairas vääristymä somemaailmassa. Mä en koskaan Iikkaa siis tavannut henkilökohtaisesti. Mä koen, että mä tiedän hänestä jotain asioita. Että silleen, että tuu tänne, sulla on vähän vaikeeta. Kyllä mä voin auttaa. Tyyppinen niin kuin reaktio ihmiseen, jota ei koskaan tavannut, niin on tosi hassu.
Jos toi on se, mitä sä haet koomikossa, niin katso, kannattaa katsoa Pietari Vihulla.
Oh.
Pietari on semmoinen.
Terkkuja Pietarille.
Hänet pitää adoptoida. Pietari on siis ehkä 14 vuotta.
Jöllä nyt. Ei millään pahalla, mutta on toisempaa. Joo, mutta siis ylipäätään niin mulla on maailman huonoin nimimuisti, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki kotimaiset koomikot, mä olet, ei se jolla oli se juttu siitä jutusta, se juttu, niin sellaisista dikkaille, mutta tuommoisia fanituksen kohteita suoranaisesti ei voi kotimaisista oikeastaan sanoa, kun se Iikais johtuu täysin tämmöisistä henkilökemioista, joita meillä sosiaalisen median kautta selkeästi on, vaikka en häntä ole koskaan tavannut. Mutta ulkomailta sitten tulee Jimmy Carrit ja muut, jotka on tosi semmoisia makeita isoja persoonia, mutta sieltäkään niin, kato, ei ole silleen mun skene ylipäätään toi, että kaikki mikä naurattaa sillä hetkellä, niin on hauskaa, mutta fanitusta on vaikea saada aikaa.
Joo, ja siis se vaatii, nykypäivänä myös kaikilta koomikoilta tulee niin paljon tavaraa ulos, että semmoinen fanittaminen vaatii oikeasti paljon työtä jo, että noissakin niin kuin tietyissä koomikoissa niillä on podcastia ja YouTube-kanavaa ja muuta, ja sitten siihen kaikki spesiaalit päälle ja näin, niin sitä niin kuin materiaalia on ihan valtavasti. Että jos haluaa, niin tämmöisen ihmiseen pystyy aika hyvin tutustua niin kuin pelkästään sen somen kautta, niin se on vaikeaa niin kuin silleen oikeasti fanittaa ketään, toki niin kuin erilaisista koomikoista tykkää ja näin. Mutta Suomessakin mä luulen, että just Nelosen stand-upin kautta niin ihmiset on päässyt tutustumaan laajempaan kirjoon. Toki sitäkin on kritisoitu, että sielläkin voisi olla uusia ihmisiä vielä enemmän, mutta mun mielestä niin nyt jo on ollut silleen, että tavallaan sit ammattilaisporukasta niin sinne on noussut sitten uutta verta ton ohjelman kautta, ja hyvä kästi siellä on aina ollut.
Ja sitten täytyy muistaa se, että jos miettii tätä kuplaa, missä sinä asut, niin se on aivan eri kuin mitä jos mietitään koko niin kuin Suomen kuluttajakunta. Oi, hauskoja juttuja televisiossa. Mitäs täällä on? Kukas täällä on? Ja täysin tuntemattomia nimiä suurin osa suurelle yleisölle, vaikka ovat isoja tekijöitä ja isoja nimiä tehneet pitkää uraa. Et se on tosi haasteellinen ala.
On. Ja sitten se, että jos sä haluat olla iso koomikko, niin kuin Ali on hyvä esimerkki. Ali Jahangiri, hyvä esimerkki siinä mielessä, että sen koomikon ura on auttanut se, että se on esillä mediassa.
Juuri näin.
Niin se on sitten vaan semmoinen, että kuinka moni koomikko haluaa olla jossain musiikkiohjelmassa esim. Niin kuin siis silleen vaan, olisi kiva, että se menestys tulisi pelkästään puhtaasti komiikan ansiosta, mutta ei se vaan mene näin. Et sun pitää olla tunnettu ihminen, jotta jengi kiinnostuu susta ja mielellään jossain TV:ssä ja näin poispäin. Ja sitten ihmiset ehkä löytää sun keikoille tai se vakuuttaa se juliste, kun se lukee tunnettu tai tuttu TV:stä. Niin.
Mutta jotenkin mä menen tässä taas siihen, niin kun, että te solahdatte taidekategoriaan tosi vahvasti. Ihan sama kuin joku maalaa tuolla ja haluaa toteuttaa sitä taidetta ja haluaa, että ihmiset näkee sen ja haluaa, että ihmiset vaikuttuu siitä. Mutta hei, en mä mitään haastatteluja halua antaa. Mä en halua antaa mun persoonasta mitään. Kattokaa mun taidetta, älkää katsoko minua. Niin sitten on niin kun, tosi vaikea nykypäivänä. Tosi vaikea saada sillä pelkästään mitään.
Ja sitten se, että tämä on taidetta, että ei tästä voi rahaa pyytää, että kyllä se bisnes tehdään muualla. Ne liity sillä tapaa toisiinsa, että kyllä taiteestakin voi rahaa pyytää.
Mm.
Ja sitten tavallaan että pitää miettiä, että kelle sä teet sitä. Että jos sä teet taidetta itsellesi tai lähipiirille, niin se on eri asia kuin se, että jos sä haluat olla, niin kuin ei kaikki halua edes olla, mutta jos sä haluat olla tunnettu koomikko, niin sitten sun pitää miellyttää myös sitä niin kuin Kehä Kolmosen ulkopuolta ja niin kuin silleen, että tehdä sitä komiikkaa vähän niin kuin kaikille Suomessa. Että Suomessa ei ole niin isoja massoja, että sä pystyt tekemään jotain koirahuumoria pelkästään.
Watch me. Mutta miten sä itse koet, kun sä oot käynyt nyt vähän tuolla Kehä Kolmen ulkopuolellakin esiintymässä, niin oletko sä kuinka vahvasti huomannut yleisössä eroja?
On, siis ne on erilaisia. Mun jutut vaan, mä oon ehkä alusta asti jollain tasolla tiedostanut sen, että se oli ehkä se kurssi silloin, missä mä olin, niin siellä me käytiin keskustelua siitä just, että kuinka erilaista. Me puhutaan ihan erilaisista asioistakin täällä silleen, että Kalliossa tietyt jutut on niin kuin itsestäänselvyyksiä ja ihmiset on avoimempia esimerkiksi tietyille asioille. Ja sitten taas niin kuin suuressa Suomessa ei, että se on niin kuin erilaisia, niin kyllä mä oon yrittänyt alusta asti tehdä sellaista komiikkaa, mikä niin kuin pitäisi toimia kaikkialla niin kuin lähtökohtaisesti, eihän nyt aina näin ole. Mulla on semmoinen fiilis, että mun jutut toimii ehkä jopa paremmin muualla kuin, niin kuin Kallion ytimessä. En tiedä minkä takia, eikä mulla ole edes sellaisia niin kuin esimerkiksi niin mauttomia juttuja tai mitään sellaista, niin kuin, että minkä takia se ei toimisi Kalliossa. Ja se voi olla vain, että mun persona on semmoinen, että se on helpompi hyväksyä muualla kuin Kalliossa.
Ai voi.
Että on siinä niin kuin silleen eroa, mutta en mä tiedä. Aika silleen itsellä ollut. Mutta kyllä mä tiedän koomikoita silleen, että jotka kuolee Kehä Kolmosen ulkopuolella, mutta sitten taas Kalliossa niin menestyy ihan älyttömän hyvin. Se riippuu tosi paljon niistä aiheista ja siitä, että ketä sinne yleisöön tulee.
Mm.
Se on niin kuin tärkeä tunnistaa, että nyt ehkä itsellä on sellaisia, mulla on muutamat jutut, niin kuin se niskapaska juttu, mistä sä esimerkiksi tykkäät, niin se on niin kuin semmoinen ensimmäisten kohtien kohdalla näen, että tuleeko tämä toimimaan, ja jos se ei tule toimimaan, niin mä pääsen nykyään sit jutusta pois.
No niin.
Että mä en enää niin kuin vedä sitä väkisin loppuun, joka oli just tuossa yhdessä kallialaisessa ravintolassa, niin se oli ihan hirveä fiilis, kun oli vaan, että ei, tämä ei toimi yhtään, sit vaan vedät läpi. Mutta siellä oli yleisö, mä kuulin jälkikäteen, että siellä oli niin kuin osa ihmisistä nauroi vielä 3 tuntia sen jälkeen sille jutulle. Mutta se kokemus siinä lavalla oli ihan hirveä. Tuntui, että on niin ihan väärässä paikassa. Mutta se on niin oikeastaan ainoa semmoinen, niin mikä riippuu vähän yleisöstä, että toimiiko se. Mm. Muut on silleen, että jos se yleisö on niin yhtään lämmin, niin noi varmat jutut kyllä toimii.
Mä täytyy niin oman työelämän kautta peilata siinä mielessä, että noi eri yleisöt, se, että kun pääsee tekemään esimerkiksi mainontaa sille, että tavoitetaan niin 1 000 000 ihmisiä, niin siis se on jotenkin ihan järkyttävää se hetki, kun sä tajuut, millaisessa kuplassa sä itse elät. Että mikä niin minulle esimerkiksi näyttää hyvältä versus mikä näyttää muille hyvältä, mikä koppi puhuttelee täällä versus muualla. Ja sitten on ihan pelkästään meidän työyhteisössä terveisiä töihin. Niin se, että kun nämä on nuoria Helsingin keskustassa asuvia ihmisiä versus minä, naimisissa oleva hevosenomistaja Vihdistä, niin omakotitalossa asunut nyt jo vuodesta 2000, nakki, en voi muistaa se 2000-luvun alusta asunut omakotitalossa, niin se, että ihan jo niin kuin lähtökohtaisesti arjen haasteet on niin erilaisia, että tullaan niin erilaisista lähtökohdista, että välillä tuntuu, että siinä, siis tykkään teistä kaikista siellä töissä, on kiva jutella ja kiva muistaa, että ai että niin, että siellä Helsingissä kun asuu, niin sitä voi lähteä illalla vaikka kaljalle ihan jalkapelillä, ei tarvitse hankkia mitään kyytejä. Mutta se on jännä, että miten niin iso ero elämässä voi olla, kun kyseessä on kuitenkin vain vajaa 50 kilsaa.
Mm.
Että se on tosi mielenkiintoista.
Tuli mieleen juttu, mikä toimi Porvoossa, mutta ei toimi oikein täällä. No itse asiassa toimi Lauttasaaressakin ihan semi-OK. Tämä on siis uusi aloitus. Katsotaan, uppoako tämä suhun. Hei. Siinä olikin kaikki ruotsi, mitä mä osaan. Tämä on niin huono, että se on melkein hauska.
It's funny because it's true.
Tyhmästi Lauttasaaressa vaan totesi, että ei sille olisi pitänyt nauraa, että se on niin huono juttu, mutta ei pitäisi ikinä kritisoida sitä, jos ihmiset nauraa. Kun me yritetään saada nauraa, niin miksi yrität hiekottaa sitä sitten tuollaisella. Mutta se oli niin kuin se, että Porvos toimi tosi hyvin. Lauttasaaressa toimi jotenkin, mutta Kalliossa ei toiminut. Kaikki oli vaan hiljaa. Paitsi minä mä nauraan sillä.
Mutta se on hyvä, aina on naurutakuu. Ainakin yksi nauraa, minä itse.
Sä mainitsit, että sä oot hevosomistaja. Mä muistan, vietettiin lähellä Iikka Kiveä kaikki kesälomat lapsuudessa Sievissä.
Iikka, we were meant to be.
Iikka siis on Ylivieskasta. Ja me asuttiin silloin kesät Sievissä, joka on noin tunnin ajomatkan päässä Ylivieskasta, joka on tosi lyhyt matka siellä. Niin sä kävit siellä jo ratsastamassa Paavon Tallin nimisessä paikassa.
Kyllä, ja kaikki tietää ja tunnistaa, niin terveisiä Paavolle sinne jonnekin. Ja kaikille niille hevosille myöskin sinne jonnekin. Kaikesta on niin paljon aikaa nykyään, se on ihan hurjaa. Mutta joo, se kaikki itse asiassa lähti sellaisesta reissusta Kalajoelle Jukujuku Parkki. Äiti on kertonut tätä tarinaa, joten mä oon täysin kuulopuheiden varjossa, mutta siis mä muistan itse tapahtuman, mutta hän sanoi, että siitä se kaikki hevostelu lähti. Että oli sateinen päivä. Oltiin siis Sievissä tosiaan kesäpaikalla oltu ja lähdetty sieltä reissuun sitten Kalajoelle viettämään mukavaa kesäpäivää Jukujuku Parkkiin. En tiedä minkä ikäinen olin, tiedäkö kouluikäinenkään vielä siinä hollilla kuitenkin. Ja oli ankea päivä. Se on aina kiva lähteä tuollaisille kivoille kesäreissulle, kun on semmoinen sadepäivä ja kylmä ja kalsa. Ja siellä oli sitten poniratsastusta. Ja minä sitten menin ponilla ratsastamaan. mikä mua hämmentää, niin että eikö ponilla ollut todellakaan satulaa, vaikka oli talutusratsastuksessa, mutta tarina ei sitä kerro. Ja olin shortsit jalassa ja sitten kun tulin sieltä ratsastamasta, niin olin silmät lautasena äidille tilittänyt, että äiti, se oli lämmin. Ja siitä lähtien niin mä oon sitä lämpöä hakenut. Et se on kyllä, se on hirveän kokonaisvaltainen tunne, mikä semmoisen eläimen kanssa toimimisesta tulee. Mä en ehkä muksuna sitä niin ymmärtänyt, mutta muistan sellaisia ihania kohtaamisia. Siis Paavon Tallin Paavon kanssa juurikin oikein mahtava hevosmies ja vanhan kansan hevostaitaja. Mä oon ollut pieni likka. Ja mä oon ratsastanut valtavan isolla Suomen hevosella, tai silloin se tuntuu valtavan isolta Suomen hevoselta. Ja muistan sen, kuinka Paavo kyynärpäällä meidän isää kylkeen tuikkas ja sanoi, että kato nyt, likkas ohjastaa tosi hyvin. Ja se on jäänyt mieleen semmoisena, että niin, että okei, musta on pienenä ollut sitten semmoista niin kuin puhtia, että mä oon pystynyt ison eläimen kanssa keskustelemaan. Mutta silloin se syttyi, se rakkaus niihin elukoihin, mutta se oli kesähommaa silloin.
Joo.
Ja sitten kävi hassusti, että muutettiin Vihtiin, ja se oli 2011 ja 2012 kesällä sitten näin Facebookissa. Kaverini oli päivittänyt, että oi, olen menossa aikuisten alkeistunnille, ja sitten mä olin silleen, että herranjumala, että pääsisiköhän tuonne mukaan. Ja sitten mä pääsin sinne mukaan, ja sillä tiellä vähän niin kuin tässä nyt sitten ollaan, eli samalla tallilla edelleen, ja nyt on oma hevonen, ja mieskin ratsastaa nykyään, ja se on vähän lähti silleen niin kuin pikkuseen laukalle, pun intended.
Ja koiraa hevosen kokone.
Joo, eikä ole. Se on vähän pienempi, mutta siis koira piti sitten hankkia heti, miten kun aikanaan alettiin seurustelemaan mieheni kanssa, joka sanoi, että meillä ei ikinä tule koiraa, ihan kamalaa. Sitten meni muutama vuosi, niin hän sanoi, että no, jos tulee, niin tosi pieni koira tulee. Ja sitten mieheni sai valita rodun, niin loppupeleissä päädyttiin Amerikan Akitaan, joka on, meillä on siis kotona 50 kiloa iloa, tämmöinen haasteellinen rotu, mutta meille aivan täydellinen, ihana ja upea elukka sattunut. Tai sitten meille vaan on vähän semmoinen tuuri, että kaikki vaan noin, vähän niin kuin toi mun mieskin, niin siinä vaan sattuu olevan tuollainen kitti. Pistetään kato kuriin kaikki. Se on oikein.
Tuo oli mielenkiintoinen, kun sä puhuit siitä lapsuuden muistosta, että jukumaasto ja näin, niin nämä, miten ne muistot siirtyy, on mielenkiintoinen, koska mullakin on lapsuudesta mielestäni Tampereelta muisto, jolloin mä oon ollut niin kuin alle 8-kuukautinen. Hmm. Niin mulla muisto sieltä, mä oon keinunut pihakeinussa. Mut mä en ole varma, että onko mulle kerrottu tämä, onko mä nähnyt valokuva. Siis kun ei sieltä voi muistaa, mutta se, mä luulen, että se on ehkä ollut joku valokuva, minkä mä oon nähnyt. Ja sitten mä oon silleen, että joo, mä muistan ton tilanteen, eikä näin varmasti ole. Mutta se, että miten niinku lapsuuden muistot saattaa tavallaan siirtyä meille jostain muuta kautta. Ja ehkä siellä on jotain niinku muistikuvia sellaisista tai fiiliksiä tai jotain, mitkä sitten ehkä välittyy sieltä. Mutta se on mielenkiintoinen. Mä oon moneen kertaan miettinyt sitä, että syntynyt Tampereella, mutta ei sen teoriassa pitäisi mitään muistaa. Ja ehkä se on ollut joku toinen piha ja myöhemmin tai muuta, mutta sieltä selkeästi muistan, että piha keinussa. Hyvä.
Ai että.
Tuleeko vielä mieleen jotain ja somelinkkejä Twitteriin?
Ei kai mitään. Tulkaa juttelemaan, kun näette kaupungilla.
Niin, livenä.
Livenä, ja saa soittaa ihan niin kuin työasioissa, että laitetaan nuo brändiasiat kuntoon.
Brändiasiat kuntoon. Ja Iikka Kivi, niin laittele viestiä.
Ei tarvitse, mä oikeasti tiedän, että se on pelottaa, se on ihan fine.
Enkä mä luulen, että Iikka ei kyllä kuuntele tätä podcastia, mutta ei se mitään, hän on kiireinen mies. Mukava, mutta kiireinen.
Kuten myös eräs siinä pöydän puolella.
Kiire on suhteellista. Kiitos, että tulit.
Kiitoksia, oli kiva käydä. Joskus oli... mennään syvempiin vesiin.
Joo, todellakin. Ja pitää miettiä, että joku näistä psykologeista, ketä on ollut tässä paikalla, niin siihen puimaan mukaan. Hyvä homma. käykää katsomassa. En ole ihan varma, koska tämä jakso tulee ulos. Voi olla liian myöhäistä joulukahville, mutta niin kuin jouluksi. Mutta joulun aikahan kestää pitkälti tammikuuhun, niin käykää hakemassa Lehmusroosterilta vielä joulukahvijämät. Ehkä siellä on joku tarjouskin vielä menossa, mutta siis nämä ei ole perinteisiä joulukahveja, missä joulu jotenkin tuodaan kardemummalla sinne, vaan nämä on hyviä kahveja ilman mitään erikoismausteita, mutta sopivat jouluun ja talveen, varsinkin sinne tammikuun pakkasiin, niin lehmusroaster.com käykää katsomassa. Aika hyvää mainoskopia tulee lennosta.
Se kulkee geneissä.
Hyvä homma. Hei, kiitos tosi paljon. Kuulijoiden kanssa palataan taas viikon päästä lauteille. Nyt on niin paljon jaksoa tulossa, että huhhuh ja kovia vieraita Anun lisäksi myös.
Yes, okei.
Okay. Yes. Ei mitään. Moikka moi.